This is the fourth of our series on Kingdom Principles. Sa umagang ito ay pinag-usapan na natin po ng mga nakaraan yung bang baliktad na galaw ng kaharian ng Diyos. No? We give to receive. Tama? We serve to be great. At last week pinag-usapan natin the way up is down. Ngayon po, pag-uusapan natin is lose to gain. Okay? Lose to gain. So if you have your Bibles with you, ay tumayo po tayong lahat. We will read this passage from the four Gospels. No? Apat na ebanghelista ang nagsulat nung mga katagang ito. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, sabay-sabay nating basahin bawat rendition nila nung salita ng Panginoong Yesus. Ready, go. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Luke 17:33. Whoever tries to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. John 12:25. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Okay. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Sa umagang ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tulungan mong maunawa namin ang hiwaga ng iyong mga salita. Maging simple, payak at madaling maunawaan para sa amin upang aming maisakatuparan ito. Lord, bigyan mo kami ng puso na handang sumunod sa iyo. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang ang maparangalan lang ngayong umagang ito ay walang iba kundi ikaw. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng
Amen.
Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Nobody wants to lose. Everyone wants to become a winner. Tama ba? Walang gustong natatalo. Walang invitation sa'yo na you come and join us and you will lose. We all want to be a part of the winning team. No? And we don't like to lose. Lalo mga Pilipino, hindi tayo sanay ng natatalo. Dahil ayaw natin ang natatalo tayo. Sa mga politiko nga, di ba? Walang natatalong politiko. Bakit? Sila ay dinadaya. That's the common escape. No? Para hindi ka mapahiya, para hindi ka mapagtawanan, para hindi ka malagay sa alanganin, so you try to defend yourself and try to make excuses. No, para hindi lumabas na ikaw ay nadaig, ikaw ay natalo. No? Aminin natin hindi, maraming mga Pilipino, karamihan sa atin, ay hindi sanay ng natatalo. Anong isang salita na nagsasabi doon sa ganun, yung hindi sanay matalo? Do you know that word? Na sa English, walang counterpart na one word sa English yun eh. No? Sino yung kakilala mong tao na hindi nagpapatalo? Anong tawag doon sa tao na hindi sanay tumanggap ng pagkatalo? Parang lagi gusto niya siya yung panalo. Sa argumento, lagi niya siya gustong panalo. No? Ayaw nang siya ay natatalo. At pag natatalo, naiinis siya. Anong tawag doon? Nagsisimula sa letter P. Ha? Ano daw yan? Pikon. No? May kilala ba kayong pikon? Pakitaas ang kamay. May kilala kayong pikon? Taas ang kamay. Sino yung kakilala niyong pikon? Ikatabi niyo ngayon. Ayan, nagturo na. Noong early part po ng cross world, way back, decades ago, tagal na nun. No? Nagkakaroon po ng mga sports fest. At isa po ako sa naging team leader nung sports fest. At doon po ginagawa sa May Kawayan Central School, may oval kasi doon. So meron kaming relay. No, yung tatakbo ka, di ba? Tatakbo ka, may hawak-hawak kang baton. Tapos ipapasa mo ngayon sa susunod, di ba? Ipapasa mo sa susunod. Eh, ako yung huling sasalo ng baton. No? Nangunguna na po kami, nangunguna na kami. Yung una namin, mabilis. Yung pangalawa, mabilis. Yung pangatlo, babae po, na medyo mataba. Pero tumatakbo po siya. At noong aabutin ko na yung baton, inihagis po sa akin. Paghagis na ganun, di hindi ko naman nasalo. No? At pinulot ko pa sa malayo yung baton para ko makuha. At dahil po doon, kami natalo. No? Ako'y pinilit kong takbuhin ng napakabilis. Natalo po kami. At sa sobrang inis ko, binalibag ko yung baton. Inis po ako. Pikun na pikun ako. Pikang-pika ako. No? Dahil ayoko nang matalo. And I'm not really used to losing. I don't like losing. At ako'y nagmaktol. No? Kinausap ako ng aking kapatid, yung yumao kong kapatid na si Kuya Wancho. Sabi niya, huwag kang ganyan. Kasi kitang-kita yung reaction ko. I was so upset. I was so disgusted. Galit na galit ako dun sa pangatlong runner. Kitang-kita po ng lahat. Sabi niya, huwag kang ganyan. Sabi, ba't naman ako hindi magkakaganito? Eh, ikaw yung pastor. No? Ako na ho yung pastor nung panahon na yon. And I was not a good testimony. No? Pikon kasi. The following year, nagkaroon po ulit ng sports fest. At sa dinami-dami na mga kasama namin sa team, nakasama ko na naman yung babae na yun. No? Pikon na pikon ako. Pero, you know, the Lord taught me for 1 year, no, to learn how to lose and to learn how to trust people and to learn to be sports. Kaya ho, nung pangatlong taon na yon, siya ho ang ginawa kong pangatlong runner. Siya ho yung ginawa kong magpapasa ng baton sa akin. No? And that particular year, kami po ang nag-champion. Hallelujah, praise the Lord. Para namang napakagaling namin, ano? May palakpakan pa. That goes to show that yung learning how to lose is something, no, losing is something that we have to learn ourselves. At yan ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos, na if you want to gain, you must learn how to lose. Kung lalagay natin sa context yung pong sa katagang ito ng ating Panginoon so that we can better understand it, yung Matthew chapter 16 ang pinakamagandang pagkakahalayhay nung losing to gain. So let me read verse 24 of Matthew 16 to 28. Ang sabi dito, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. So let me give you a background of this passage. No? Ang Matthew chapter 16, ito ho yung chapter na kung saan sinabi ni Jesus, I will build my church. Ito rin naman, bago niya nasabi yung I will build my church, no? Ito'y naunahan nung kataga ng tanong ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alaga doon sa Caesarea Philippi, medyo sa gitna ng Israel ito. Tinanong niya, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? No, hindi si Jesus nagsusolicit lang ng, alam mo yon, yung parang ma-boost yung ego niya. I need, you know, the feedback of the people, what they think about me. You know, what do they think about me? Hindi siya yung ganon. Gusto lang niya malaman anong pulso ng bayan. Sabi ng iba, sabi, ikaw si Jeremiah, ikaw daw si Elijah, ikaw daw si John the Baptist, no? O isa sa mga prophets, no? Pero, tanong ni Jesus, eh sa inyo, sino ako? Personally, how do you see me? Then doon lumabas ang kataga na mutawi sa bibig ni Pedro who Jesus was. You are the Christ, the Son of the Living God. You are the Messiah. At alam mo ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, blessed art thou, Peter. Kasi hindi mo nalaman yan dahil nag-imbestiga ka. Hindi mo yan nalaman, hindi dahil Bible scholar ka. Hindi mo yan nalaman kasi pinag-aralan mong matama. Nalaman mo yan because that's a revelation of God to you. That's a special revelation. At nung marinig yun ng mga disciples, they were so ecstatic kasi finally, after 2 years of waiting, Jesus revealed His true identity to His disciples. Finally, after 2 years of they were expecting and they were waiting for Jesus to finally confirm na ako na nga yung inihintay ninyo, ako na nga yung Messiah. So that was a euphoric moment. The disciples were so ecstatic. Bakit? Kasi finally, ang lahat ng mga pangako ng Diyos about the coming kingdom, kay Abraham, kay David, lahat ito magkakaroon ng kaganapan kay Jesus. Imagine, yung mga Romano, susuko kay Jesus. Yung mga Griego, luluhod kay Jesus. Ang mga Hudyo, magbubunyi. Bakit? Jesus will become the King and the kingdom of God will be ushered in. That's the most anticipated event that they're waiting for. Kaya nga, ang kagalakan, walang mapagsidla ng katuwaan, ng expectation, yung mga disciples. Wow, finally, magiging hari si Jesus. And finally, babalik na yung golden years ng Israel nung time ni David. Finally, no, makakaganti na rin kami doon sa mga Romano, makakaganti na rin kami sa mga Griego. Finally, babalik na ang Israel sa pagiging world power. And then, pagkatapos sabihin yun ni Jesus at mga disciples, sinabi ni Jesus, eh by the way, pupunta pala tayo sa Jerusalem kasi magdurusa ako doon, maghihirap ako doon, no? Pahirapan ako ng mga tao, parurusahan nila ako, tapos mamamatay ako. Pero pagkatapos, after 3 days, mabubuhay ako na maguli. Pumunta na tayo kasi mamamatay na ako. Then biglang bumulala sa bibig ni Peter, ay hindi tama yan. No, no way. Hindi pwede yan, Lord. Tinawag pang Lord. No? Hindi pwede yan, Lord. Hindi pwedeng mangyari yan. No? Alam mo kung bakit sabi ni Peter, hindi pwede mangyari, hindi ka pwede mamatay. Kasi nga, alam mo yun, naaamoy na nila yung tagumpay. Eh. Alam mo yun, yung nalalanghap mo na. Parating na yung kaluwalhatian. Paparating na ang pag-ahari ni Jesus. Nasa kaliwat kanan na kami ni Jesus. Pagka si Jesus naging hari, kami yung mga ministro. Kami na yung mga leader. No, imagine mo, in glory, Jesus will reign. At kami yon. In that little theology of Peter, he could not accommodate the cross. He could not accommodate the sufferings. He could not accommodate losing. Saka lumabas sa bibig ng Panginoong Yesus ito. Pero bago niya sabing, if anyone wants to come to me, let him deny himself and carry his cross and follow me. Ang sabi niya kay Peter, you get thee behind me, Satan. Parang niyang sinasabi, Peter, pinangungunahan mo ako. Disciple kita, ako ang master mo. Huwag ka sa una ko. Lumagay ka sa likod ko. Kasi what you're thinking of is satanic. Your concept, your idea, your mindset is satanic. What Satan wants is glory today and then later you will suffer. Yan ang philosophy ni Satan. Glory today, pleasures today, and then later you pay. Pero sabi ni Jesus, no. The way is you suffer and then later the glory. Today, we lose. And then later, we win. Kaya sabi niya, ang isip mo, isip ni Satanas. Gusto mo saya, luho, gusto mo kaginhawaan ngayon, and then in the end, you will pay and you will suffer. That's not the way of the kingdom. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, if anyone wants, no, to come after me, three things. You deny yourself, you carry your cross, and then you follow me. You know, this is something that you wouldn't want to listen to. This is a sermon siguro that mambihira. Dapat pala, nag-outing na lang kami. Yung sermon ni Pastor, parang ano, hindi masyado maganda. Kasi parang suffering. Kasi mas gusto nating pakinggan yung sumunod ka kay Jesus, gagaling ang iyong karamdaman. Sumunod ka kay Jesus, yayaman ka. No? Sumunod ka kay Jesus, manulutas ang lahat ng iyong problema. Sumunod ka kay Jesus, magkaka-boyfriend ka. Sumunod ka kay Jesus, no? At lahat ng mga pangarap mo ay matutupad. We want to hear those promises of wealth, health, prosperity. But that's not the way of the kingdom. Salvation is free, but discipleship is costly. If anyone would want to follow me, okay, you deny yourself, you carry a cross, and then you follow me. You lose first. Okay? Meron pa bang gusto maging disciple ni Jesus? Meron pa? Amen ba ba?
Amen.
Oh, how you wish you can hear a message on faith. You can hear a message on victory. You can hear a message on winning. But now you come to church and hear a message about losing. Okay. Let me share two things lang. Lose and gain. Number one is lose. How do you lose? Okay. You lose actively. Can you say actively? Ang sabi dito, if anyone would come after me, let him deny himself. That's an active movement. Initiating, no? Not really passive. Some people would lose by default. Natalo kasi hindi nag-practice. Natalo, nadaig, kasi wala namang paghahandang ginawa. Hindi nakapasa, bakit hindi pinaghanda ang maigi? Na busted, bakit hindi naman talaga pinag-igihan, hindi ginalingan? Okay? So some people, they lose because, you know, at their own expense or at their own fault. Pero sinasabi dito ng Panginoon, it's not really losing as a consequence, but losing as an action. Losing as you initiate, you actually deny yourself. What an invitation, di ba? The Lord is telling us to for self-denial. Iba kasi yung self-denial, yung bang i-deny mo yung sarili mo na for 1 week hindi ka kakain ng meat, o i-deny mo yung sarili mo na for 1 week hindi ka magpupuyat, matutulog ka maaga para nang sa ganoon makapag-concentrate ka. So that's self-denial. O hindi ka muna magbibisyo, o hindi ka muna mag-EFB, hindi ka muna magko-computer gaming, no, to focus on something important. That's self-denial. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito. It is denying yourself. It is not just fasting. It is denying yourself. Meaning you dethrone your whole self and you enthrone Jesus in your life. Sa madaling salita, ang problema dito is the self. You have to cancel the self. You have to deny yourself. You have to say no to yourself. Madaling maging Christian, libre ang langit. Pero ang pagsunod kay Jesus, it is costly, there's a price to pay. And the number one price to pay is really denying yourself. Kasi sanay tayo sa mundo na nasusunod ang iyong gusto, nasusunod ang iyong mga pagpapasya, yung lahat ng masarap sa laman, masarap sa panlasa, maganda sa paningin, masarap sa pakiramdam, yun ang gusto nating lahat eh. Pero sabi ng Panginoon, you have to cancel this out. Deny yourself. If you really want to follow me, you have to deny yourself. Okay. Lalo sa generation natin ngayon, ang generation na ito ay selfie generation. Selfie generation, full of self. Lalo mga millennials natin na, you know, bata pa lang talagang ang mga magulang, normally mga magulang, mga middle class, na talagang protected ang mga anak. Laging sinasabi, you're special, you can make it, you can do it. Tapos, naging honor students. Bakit naging honor student yung mga millennials? Kasi nag-complain yung parents, pinagtanggol ng magulang. E yung mga teacher naman, walang magawa, beholden sa parents, pinapasa, ginagawang honor student. No? Kasi why? Heavily protected ng mga magulang ang kanilang mga anak. So, hindi nagkakaroon ng reality check, no? Yung mga bata natin, yung mga anak natin, kaya pagdating nila sa totoong buhay, when they experience that life is unfair, they become so depressed. Alam mo, among young people today, common na yung salitang depressed. Depressed ako. Bakit ka na-depressed? No? Kaya FB. Alam mo ba yun? According to statistics, ang mga taong laging nag-FB ay prone to depression. Ang mga taong laging nakahook sa social media, they are prone to depression. This generation of the millennials, they are what they call the entitled generation. Parang it's about me, what, you know, what I like, what... Kaya nga kung mapansin mo, ang mga millennials ngayon, ang mga kabataan ngayon, walang loyalty eh. Siguro, kakaiba nung panahon namin. Nung panahon ng kasi namin, merong loyalty. Ibang tumatagal ka sa isang kumpanya sa loob ng 30 taon. Tumatagal ka sa isang kumpanya sa loob ng 20 years at meron kang, you're looking for the loyalty award. But you know, the millennials today, they don't care. They can hop from one job to another. Why? Kasi daw nung panahon namin, ang mga tao walang choices. Pero ngayon, ang daming choices ng mga tao. Ang daming options. Kaya pwede kang hindi ka loyal sa isang company. I can go to another company and find a better job, better pay, better perks and benefits. Kaya, throw away loyalty. At lalo, ang mga kabataan nga ngayon, marami sa atin, hindi lang kabataan, pati mga adults, we're so much techie. No? That you spend so many hours looking at your cell phone. No? Yung bang pagising mo sa umaga, Instagram agad, FB agad. Bago kumain, di ba? Ugali natin mga Kristiyano, bago ako kumain, anong gagawin mo? Mag-pray? Hindi, mag-picture. I mean, lahat na lang ng bagay sa buhay mo, tapos bayat maya, alam mo yon, lagi ka nakatingin sa cellphone mo, bayat maya, lagi kang tinitingnan, marami bang nag-like. Sabi nga ni Simon Sinek, di ba? Sabi ni Simon Sinek, yun, meron daw klase ng addiction ngayon na matindi pa sa alcohol at matindi pa sa drugs. And that is the addiction on social media. And that kind of addiction elicits, you know, it emits some kind of a dopamine. Dopamine is a kind of chemical na lumalabas sa ating brain, no? It's like a juice. Kapag ka you feel pleasurable, you feel good, no? You feel good. That's a feel-good chemical reaction. So kapag ka meron ka nakita mga nag-like sa picture mo, may nag-like sa pinost mo, you feel good. Kaya maya you check, ilan na nag-like. Pag walang nag-like, you feel down. You feel parang it's the end of the world. Bakit walang nag-like? Kukunti lang yung nag-like. Kaya maya, no, pag kahit sa gabi, no, alauna ng madaling araw, nagigising ka, ang una mong hawakan, cellphone, ilan na kaya nag-like? Ang tawag dyan, addiction. That's the modern day addiction. It is worse than alcohol, it is worse than drugs. Sabi nga daw ngayon, dati, ang problema ng mga magulang sa mga bata, bad association. You know, bad barkada. Yan ang problema ng mga magulang noon sa kanilang mga anak. ang mga anak nila na nagugumon sa mga masasamang barkada, bad na barkada. Ngayon, ang mga young people, wala kang problema sa bad barkada. Bakit? They have no barkada. Walang totoong kaibigan. Ang mga kaibigan for virtual. Walang totoong relasyon. Kaya hindi natututong magpasensya, hindi natututong magtiis, hindi natututong magmahal ng totoo. Bakit? Ang daling lumipat. Instant ang lahat ng bagay. O order ka sa Amazon, o order ka sa eBay, bukas na andyan na. Lazada, bukas na andyan na. Pagkakailangan mo ng movie, on demand, Netflix, nandiyan na. Saglit lang. Hindi ka na naghihintay. Ang mga generation natin ngayon, hindi marunong maghintay. Masyadong nakasarili. So you have to deny yourself. If there's one thing that this generation needs to learn, no, is patience. Strength of relationship. Relating with people, yung totoong tao. Kaya nga sabi ni Simon Sinek, sa kanyang article, pagka daw conference, dapat walang cellphone. Ba, may conference kayo, meron kayo meeting, no? Dapat walang cellphone doon sa conference room. Why? Kasi habang naghihintay ka daw, wala kang ginawa, hindi magdudut. May mga katabi ka, pero dudut ka ng dudut. Kaya usapan daw nila sa kanilang company, pag meron tayong meeting, walang cellphone, tabi ang cellphone. So that, habang naghihintay, you can talk to a real person and ask, kumusta ng tatay mo? Uy, kumusta na pala yung nanay mo? Ay, okay naman, ganyan, ganyan. Uy, palang problema mo sa ano? Little moments, you build relationship. Hindi yung habang naghihintay ka, wala kang ginawa, kundi magdudut. Kakain kayo, nagdudut. May meeting ka, may fellowship kayo ng mga kaibigan nyo, nagdududut ka. I mean, andito yung mga kaibigan mo, pero kausap mo, nasa ibang bansa. Selfie generation. Deny yourself. Amen. Amen po ba? So that's number one. Napahabaya ako dun sa number one. You actively, aggressively deny yourself. Intentionally do it. Okay? Number two is lose absolutely. Lose absolutely. Sabi dito, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. What is the cross? What is the cross? Alam ng lahat, alam nung mga disciples, nung sinabi ni Jesus, take up the cross. Pagka sinabi mong cross, wala nang ibang kahantungan yan kundi crucifixion. Walang ibang kauuwian, pag binanggit yung salitang krus, walang ibang kauuwian yan kundi kamatayan. Malinaw na malinaw yon. At nung panahon ni Jesus, nung lifetime ni Jesus, there were about 30,000 Jews who were crucified. In fact, bago pa ipanganak si Jesus, there were times that, you know, 800 Jews being crucified in one day. May mga pagkakataon pa nga, 3,000 Jews crucified in one day. Wow, ganun kadami. Kaya, maliwanag sa kanilang ibig sabihin ng krus. Ang ibig sabihin ng krus is, number one, opposition. People will reject you. People will not like you. Shame. Cross is shame. Huhubarang ka, ipapahiya ka. The cross means suffering. Maghihirap, magdurusa. The cross means death. Ikamamatay mo. Yan ang ibig sabihin ng cross. At ang sabi ni Jesus, you want to follow me? Are you willing to be opposed? Are you willing to be rejected? Are you willing to be put to shame? Are you willing to suffer for me? Are you willing to die for me? Being a Christian in the time of Jesus, no, in the time of the New Testament, is not fashionable. Ang pagiging Kristiyano, hindi cool. Alam mo yan, pagiging Kristiyano ka, wow, cool. Mga kabarkada mo si Gary Valenciano, sila Ogie Alcacid, Kristiyan na. Dami ng Kristiyan ngayon, no? Parang ang sarap maging Kristiyan kasi ang daming artista na Kristiyan. Nung panahon nila, hindi ho fashionable. Now, what is the opposite of the cross? Ang opposite ng cross, when you try to save yourself, ito yun. When you try to save yourself, you want acceptance. Ayaw mo nang ikaw ay nire-reject. Ayaw mo ikaw kinikriticize. Ayaw mo may nag-o-oppose sa'yo. So you want people to accept you. You want glory. Sumikat. Maraming mag-like. Mag-trending ang iyong video. Makakilala ka ng mga tao. Hangaan ka ng mga tao. No, kaya post ka ng post kung saan ka nagbumibiyahe. Post ka ng post kung anong meron ka. No? Another is comfort. That's the opposite of suffering. We want a comfortable life. Comfortable worship service. Comfortable place. No? At panghuli, safety. Safety. Gusto natin ng isang komportable at ligtas na lugar. We don't want disturbance. We don't want interference. We don't want interruptions. We don't want anything that will shake our world. Sa panahon natin, walang pinupugutan ng ulo sa pagiging Christian. At least sa Pilipinas. Although sa ibang bansa like China, sa Syria, no, some parts in Middle East, no, may mga talagang pinupugutan ng ulo sa pagiging Christian. But here in the Philippines, we don't have that kind of problem. Mas mabigat yung problema natin kasi hindi mo nakikita yung kalaban. Ang kalaban ay ang ating sarili mismo. Okay. So yung sinasabing, if you want to find your life, lose it. If you want to save your life, you will lose it. Alam mo, pag sinave mo yung buhay mo, parang yun nga, gusto mo acceptance ng tao, glory, gusto mo ng comfort, gusto mo ng safety. Ayaw mo nang ikaw ay nagugulumihanan. Pero sabi ng Panginoon Jesus, if you want to be my disciple, you must brace yourself. Kasi mabigat yung dadaanan natin. Kailan mo hindi nagyaya ang Panginoong Jesus na you come follow me and you will be blessed. You come follow me at hindi ka magkakasakit. You come follow me and life will be easy. Come follow me. Sumunod ka sa akin at alam mo, magiging maganda ang lahat. Come follow me at magkakatrabaho ka. Come follow me at lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, bibigay ko sa'yo. Hindi yun ang invitation sa totoong invitation ni Jesus sa Scriptures. In fact, ang invitation niya, you want to follow me? Sabi niya ang isang disciple, Lord, I want to follow you. No. Sabi ng Lord, you want to follow me? Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. You still want to follow me? Baka akala mo, yung trip namin, ano yan? Tour. Hindi. Mission trip yan. You want to follow me? Meron mga iba sabi, Lord, before I follow you, isisecure ko muna yung future ko. Sigurado meron akong trust fund para hindi ako magugutom. Lord, siguraduhin ko muna makuha ko yung mana ng tatay ko para nang sa ganun, sigurado na yung buhay ko pagka sumunod ako sa'yo. Lord, pwede ba magpaalam muna ako sa tatay ko bago ako sumunod sa'yo? Lord, bago ako sumunod sa'yo, pwede ba testingin ko muna yung aking mga yung sasakyan binili o kaya paligayan ko muna yung misis ko bago ako sumunod sa'yo? These are all excuses. And if you make excuse before the Lord, then you're not worthy to become His follower. Pag sinabi mong follower, you follow Jesus. You sumusunod ka talaga sa Panginoong Jesus. And you're willing to carry the cross. Kung gusto mo na talagang sumunod sa Kanya at mabago ang buhay mo at mabago mo ang mundo, hindi ito para sa mga lampa, hindi ito para sa mga iyakin, hindi ito para sa mga maramdamin, hindi ito para sa matampuhin, hindi ito para sa pikon, hindi ito pwede para doon sa mga mapagmaktol. The kingdom of God is totally different than one we see in this world. Si Winston Churchill, no? Noong World War II, ito ang sabi niya sa kanyang bayan, sa Inglaterra, I would say to the house, as I said to those who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. You wanna ask what's in it for you when you follow me? During the World War to protect England,
So, anong pwedeng i-offer sa inyo? I can only offer you blood, toil, tears, and sweat. Nung panahon din ni Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, isang Italian, no? Panahon din ng World War II. Sabi niya, I'm getting out of Rome. Anyone who wants to carry on the war against the outsiders, come with me. I can offer you neither honors nor wages. I offer you hunger, thirst, forced marches, battles, and death. Anyone who loves this country, follow me. Hindi ako pwede mangako ng sweldo. Hindi ako pwede mangako ng kaginhawaan. Hindi ako pwede mangako ng pagkain. I can only promise you, you know what? Battles, thirst, hunger. I offer neither pay nor quarters nor food. I offer only hunger, thirst, forced marches, battles, and death. Let him who loves this country with his heart and not merely with his lips follow me. Sabi nga ni William Barclay, Jesus never sought to lure men to him by the offer of an easy way. He sought to challenge them to waken the sleeping chivalry in their souls by the offer of a way than which none could be higher and harder. He came not to make life easy, but to make men great. What an amazing statement, diba? Pumunta raw si Jesus dito, hindi para gawing madali ang buhay para sa atin, kundi para lumikha siya ng mga dakilang lalaki at babae. So when you carry your cross, you absolutely relinquish your rights, your rulership, your ownership. Yun ang ibig sabihin ng cross. Binitawan mo ang ownership, yung ikaw ang nagmamay-ari. Binatawan mo rin ang manibela. Binitawan mo din ang control. Binitawan mo rin yung authority. Kasi we all want to rule. The kingdom is so attractive. That's why many want the kingdom. But Jesus is saying, hey, you have to give up the control. You have to give up ownership. Malungkot sa atin, we don't want responsibility, we want ownership. We want to be able to make decisions, no, but we don't like the authority of God. We want the authority for ourselves. So be crucified. Give up your rights. Okay. Pangatlo, you lose affectionately. Lose affectionately. Anong sabi niya dito? If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Follow me. Verse 25, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake. So losing is not an act of desperation. Hindi, wala ka ng choice, kaya gi-give up ka na. It's not that. Losing is, alam mo yon yung bang parang dahil pinitsarahan ka ng Diyos, sinarado ang lahat ng pinto, iiyak-iyak ka, sabi niya, I surrender. Hindi yun yun. Losing is not an act of desperation, but it is an act of devotion. Ibig sabihin, you gladly lose for Jesus. Kaya nga, anong sabi sa Philippians 3:8? Cross-training for students, anong sabi doon from memory? Ready, go. What is more? No? What is more? Wag mo ipa-flash, ha? Ready, go. What is more? I consider everything a loss compared. Wow! Pasado na kayo mamaya. Okay. I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Hindi ito yung, alam mo, yung bang give up ko. Kasi sabi ni Lord, i-give up ko. Kaya iiyak-iyak ka sa altar. Sabi mo, I surrender all.
Sinurrender mo yung boyfriend mo. I surrender. Yung sinurrender mo yung ambisyon mo. Oh, Lord, ito yung ambisyon. Alam mo yung mga... Umiiyak ka kasi sinurrender mo. Parang luging-lugi ka. Alam mo yun, parang gusto mo magpakamartir kay Jesus, magsakripisyo para kay Jesus. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, everything that I have, everything that I'm so proud of, all my accomplishments, I consider them as rubbish. Wala ka kwenta-kwenta. Yung boyfriend ko, wala ka kwenta-kwenta yun. Compared kay Jesus! Sabi niyo, ako, yung makita ko si Jesus, yung ma-embrace ko si Jesus, at yung makilala ko siya, wow, sobra-sobra. Kaya yung boyfriend ko, wala ka kwenta-kwenta yun. Yung girlfriend ko, wala ka kwenta-kwenta yun. Ano ba yung rubbish? Maganda pa nga yung rubbish, eh, basura, eh, no? Pero sa original, ha? Tatagalugin ko ba? Manure. I consider them as manure. Yung cum laude mo, oo lang yun. Yung ano mo, MVP award mo sa basketball, pupu lang yun. Yung mga title mo, gumraduate ka, dahil mong title, dahil mong letter sa pangalan mo, ebak lang yun. Everything that you have and everything that you're proud of, sabi ni Pablo, I consider them as a loss. Kaya nga yung illustration ng Panginoong Jesus, ang kaharian daw ng Diyos, parang isang lalaking nakakita ng nakatagong kayamanan. Sobrang yaman, ang daming bara ng ginto, ang daming brilyante, nakalagay doon sa isang banga, no? At hindi lang isang banga, napakaraming banga. Nung makita yon ng lalaki, tinakban niya uli. Tinakban niya uli. No? Tinakban niya. Nung tinakban niya, kumakabog ang dibdib niya. Lumabas siya, tumingin-tingin siya sa paligid kung may nakakita sa kanya. No? Tinandaan niya kung saan nandun yun. Tapos ang ginawa niya, nung umuwi siya, pag uwi niya, ibinenta niya yung bahay niya, ibinenta niya yung kotse niya, ibinenta niya lahat ng kabuhayan niya, ibinenta lahat ng alahas niya, lahat ng meron siya, ibinenta niya. Bakit? Para mabili yung lote kung saan nandun yung kayamanan. Nung bang binibenta niya yung bahay niya, malungkot ba siya? Nung binibenta ba niya yung alahas niya, umiiyak ba siya? Hindi. Kasi ang tindi nung kapalit. Amen ba?
Amen.
Ang tindi nung kapalit, hindi ka lugi. Sulit ang kapalit. Yun yung sinasabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos, hindi mo pwedeng ikumpara sa anumang yaman ng mundo. Amen? Ang kaharian ng Diyos, walang papantay sa anumang yaman, anumang karangalan na kayang ibigay ng sanlibutan. And when you offer anything to the Lord, you offer it affectionately. You offer it out of love. Di ba? Pag nagmamahal ka, tama. Pag nagmamahal ka, hindi ka nagbibilang. Sinabi nung nanay ni Andeng sa kanya. Di ba? Ano pangalan ng nanay ni Andeng? Nakalimutan ko na yung pangalan ng nanay ni Andeng. Sabi niya, anak, kaya ka nasasaktan. Kasi nagbibilang ka. Huwag kang magbilang. Amen? Kapag mahal mo ang isang tao, you're willing to lose, di ba? Sa mag-asawa, si John Maxwell, lagi niyang pinagmamalaki. Pag nagtalo kami mag-asawa, lagi ako nananalo. Magaling ako eh. For 25 years sila mag-asawa, lagi siyang nananalo sa argumento. Hindi nananalo yung misis niya. Laging talo yung misis niya sa lahat ng kanilang pagtatalo. Sabi nung John Max, oh, kita mo, nanalo na naman ako. I always win the argument. Sabi ni John Maxwell, Sabi ni Margaret, yung asawa, yes, you always win the argument, but you don't know you're losing me. Ano mo yung argumento? Nawala naman yung misis mo. Di ba? Ano mo argumento? Magpatalo ka na lang. Amen. Di ba yung matalo sa argumento? Wag lang, manalo mo, maipanalo mo lang yung relasyon yung mag-asawa. Amen ba? Amen ba? Di ba yung matalo sa argumento? Wag lang matalo sa relasyon. Amen. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus eh. Pag mahal mo, no, willing kang magpatalo. Kaya pag naglalaro kami ng AB ng uno, lagi ako natatalo. Hindi, magaling talaga siya. Hindi sa, ginagalingan ko na nga eh. Kaya natatalo pa rin niya ako. Pero ang sarap ding matalo sa iyong anak, di ba? Ang sarap magpatalo sa mga mahal mo. Kasi mahal mo eh. Amen. Yung bang katabi mo, mahal mo. So you lose affectionately. Hindi ka nagpatalo para lang matalo. Hindi tayo mga sadomasochist na masaya kang natatalo, masaya kang nabibigo, masaya kang nasasaktan, masaya kang, alam mo yun, nahihirapan. Hindi ganun ang Diyos eh. Kaya lang tingnan mo lang yung value. Ang sinasabi ng Panginoon that you're willing to lose, you must be willing to lose, is the temporal. Handa mong i-lose yung temporal para you gain the eternal. Handa kang magpatalo ngayon kasi panalo ka sa susunod. At yung gain doon is incomparable. Yung tubo, yung aanihin mo, yung gantimpalang naghihintay sa'yo ay hindi pwedeng ikumpara doon sa mga sabi mo nang naisakripisyo mo. Sabi nga ni David Livingstone, nung nalulungkot sa kanya maraming tao kasi nabuhay sa Africa, he's a medical doctor, but he gave up his career sa London, and then he became a missionary to Africa. Naging doktor na mga sakiting mga Aprikano, na mga mahihirap. At nalulungkot ang mga tao sa kanya. Sinayang niya ang kanyang career, sinayang niya ang kanyang kaginawaan dito sa Inglaterra. David Livingstone wasted his life. He sacrificed. Pero sabi nga, natutuwa kami sa sakripisyong ginawa ninyo. Tindi po ng sakripisyong ginawa ninyo. Sabi nung ilang mga tao dumalaw sa kanya. Sabi, anong sakripisyo? What sacrifice are you talking about? Yung nandito ka sa Africa na nasisikatan ka ng araw at araw-araw ka naglalakad, nag-exercise ka, ang ganda ng kalikasan, ang ganda ng nature, yung pribilehyo makapaglingkod, pribilehyo matulungan mo ang mga na mahihirap, ang mga taong may sakit, mapagaling mo, pribilehyo lahat yan. It's not a sacrifice, it's a privilege. At lalo pat gagawin mo yan para sa isang Diyos na mahal mo, na ibinigay ang lahat sa iyo. That is not a sacrifice. That is not a sacrifice, it's a privilege. Kaya kahit mawala ang lahat sa akin, I don't care. I have Jesus. And I love Him. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 37 to 38, again, cross training 4. Anong sabi doon? Ready, go. Anyone and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Anyone who does not and follow me is not worthy of me. Okay, pasado na kayo. Cross training 4. Anyone, no, who does not hate his father or mother is not worthy to become my disciple. Anyone who does not hate his son or daughter more than anyone who loves, you know, his father or mother more than me. I mean, if there's any human relationship that will supersede your relationship with God, you're not worthy to become His disciple. So wala dapat haharang sa pagitan ninyo at ng Diyos. Walang mamamagitan sa inyong dalawa ng Panginoon. Dapat kayong dalawa lang. Nothing between you and your Savior. Not even your closest relationship. Not even your spouse. Not even your father, your mother, your children should stand between you and God. Pagka daw kinumpara mong pag-ibig mo sa Diyos at kumpara kapag mamahal mo sa nanay at tatay mo, magiging hatred yung sa nanay at tatay. That's a hyperbole. Anyway, so you lose affectionately. And what a joy to lose for Jesus. Amen? Amen? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon? Okay. Now, let's go to the gain. No? Marami tayong losses dito sa mundo. Marami tayong pwedeng mawala sa atin. But what's the gain? You gain expectantly. No? Sabi dito, for the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father, and then He will repay each person according to what He has done. He will repay. There is a prospect of a judgment day, and no one can escape that. Merong araw ng paghuhukom. Handa ka ba doon? Pagbabalik ni Jesus, hindi pa siya dumating kahapon, pero tiyak na siya ibabalik. No? Actually, hindi naman talaga dapat nagtatakda ng panahon ng kanyang pagbabalik kasi walang nakakabatid. Sabi dito, merong gantimpalang naghihintay sa lahat ng mga taong sumunod sa Panginoong Jesus. Then, anong sabi ni Pedro sa isang talata din, no? It's in Matthew chapter 17, I think. Then Peter said in reply, sabi niya ganun, "See?" Sabi ni Pedro, tapos Pedro, "Lord, we have left everything and followed you. What then will we have? Lord, iniwanan namin ang lahat. What's in it for me?" Okay lang bang mag-expect kung anong gantimpala pagkatapos mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Yes. Sabi ng Lord, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on His glorious throne, you who have followed Me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for My name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and last first." Most of the rewards that we will receive will be in heaven. Hindi pinangako ng Panginoon nung napako siya sa krus ng Kalbaryo, kaya siya napako para kayo umaman. Maaring umaman ka. No? Hindi pinangako din ng Panginoong Jesus na lahat ng bagay magiging maayos, gagaling ang lahat ng iyong karamdaman. Sometime, yes, God allows it. Pinapagaling niya ang ating karamdaman, nilulutas ang ating mga problema. But it's at His good bestowal and at His faithful disposal. Siyang nagpapasya. Ang mahalaga lang, masabi natin, "Lord, thankful kami sa anuman ang gagawin mo sa aming buhay. Whether we arrive or not, thank you." Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, sabi nga ni Santiago, huwag kang magmamalaki na parang sabihin mo, "Next year, ganitong gagawin ko. Bukas ito gagawin ko. Or next week, doon ako pupunta." Hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi mo pwedeng itakda ang pwede mong gawin. "Next year, papasa ako sa board. Ganito, ganitong gagawin ko. Ganyan. Ganito plano ko. By this year, mag-aasawa ako. Ganitong anak ko." We cannot be presumptuous. At ang laging sabi lang ni Santiago, sabihin mo lang kung kalooban ni Lord. Amen? Kung gustuhin ni Lord, mangyayari. Kung gustuhin ni Lord na makarating ako doon, praise God. Kung hindi niya gustuhin makarating ako doon, praise God. Kung gusto niyang mabuhay pa ako, praise God. Kung gusto niya nang kunin ako, praise God. Kung gusto niya makapasa ako sa board, praise God. Kung hindi ako makapasa sa board, praise God. Di ba? It's a thankful spirit. We expect. Hindi man mangyari dito yung maraming inaasahan natin, it will happen in eternity. And you know, the rewards in eternity will blow your mind away. Wow. That's beyond your wildest imagination. Letter B is gain eternally. Can you say eternally? Okay.
Sabi nga dito, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Eh ano ngayon kung makuha mo lahat? Eh ano ngayon kung napakayaman mo? Eh ano ngayon kung naabot mo lahat ng iyong pangarap? Makamtan mo man ang mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong ipangtutubos mo? Anong ipangbabayad mo? Anong ipambibili mo para yung kaluluwa mo ay maligtas? So ibig sabihin nito, your soul is so valuable, your soul is worth more than everything in this world because this world will burn up. Ang kaluluwa mo ay mas higit pa sa anumang bagay dito sa mundong ito sapagkat ang lahat ng nandito sa mundong ito masusunog. Sabi po sa Biblia, sa propesya ni Daniel at ng Revelation, ang mundo ay hindi na nakataan sa tubig. Kaya pag bumabaha po sa inyong lugar, huwag ho kayong mag-alala, hindi ho yan aabot sa panahon ng katulad ni Noah. Hindi magugunaw ang mundo sa pamagitan po ng tubig. It will not happen again. When you see a rainbow, pangako ng Diyos yan, hindi ko nauulitin. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Pero sabi ni Pedro, gugunawin ang mundo sa pamagitan ng apoy. Well, yung tubig okay pa, makakalangoy ka, no? Pero yung apoy, hindi ko lang alam kung paano ka lalangoy. No? Ang tanong, handa ka ba? Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Alam mo ba yung halaga ng iyong kaluluwa? Tinubos ka ng Panginoong Jesus at ang pinantubos niya ay ang sarili niyang dugo. Kaya napakahalaga ng iyong kaluluwa. Yun ang sinolusyonan ni Jesus. Namatay siya sa cross kasi walang ibang pwedeng pangtubos kundi ang kanyang dugo. Hindi. Yung ibig sabihin na losing your soul, you're losing your life, hindi ibig sabihin nito na magpakabayani ka, sumama ka sa marawi, kasama ng mga sundalo, magpakamatay ka doon para ka makarating sa langit. Hindi yun eh. Hindi ibig sabihin ng losing your life ay pumunta ka sa mga may problema sa AIDS, mag-nurse ka doon, mag-doktor ka doon, at kahit mahawa ka doon, mamatay ka, mamamatay kang nililigtas mo mga AIDS patients. Hindi rin yun eh. Ano ibig sabihin nung you lose yourself? Ibig bang sabihin nito, yung papakainin mo mga tao, ubusin mo yung pera, magpapakatalo ka, itatapon mo yung buhay mo para sa iba. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig lang sabihin nito, when you lose yourself is this, you lose control, you lose authority, you lose your trust in yourself, and you transfer your trust to Jesus. So, bitawan mo manibela, ibigay mo manibela kay Jesus. Bitawan mong control sa iyong buhay. Yung ikaw nagmamando kung anong gagawin mo, saan ka pupunta, sino mga kakausapin mo. Ikaw nagdidikta eh. Bitawan mo yun, ibigay mo lahat sa Panginoong Jesus. Namatay siya, binigay niya ang kanyang buhay sa iyo upang matubos ang iyong kaluluwa. Alam mo yun, wala na ang langit at wala na yung lupa. Wala na itong mundo, pero yung kaluluwa mo, buhay pa. Naisip mo ba yun? Nawala ng mundo, nawala ng dagat, nawala ng lupa, nawala ng mga bundok. Nagunaw na lahat. Pero yung kaluluwa mo, buhay pa. Ang tanong lang, saan mo gugugulin yung eternity mo? Impyerno ba o langit? Alam mo ba, pag namatay ka, kung saan ka pupunta? Kung hindi pa, ito yung sinasabi ni Jesus. Don't trust yourself, trust me. Deny yourself, carry my cross, and follow me. Be my disciple. Okay? And you will live for all eternity. Your gain is for eternity. Gaano ba katagal ang eternity? Anong pinakamatinding number? Anong sino makakaisip dito ng pinakamataas na number? Billion? Trillion? Quadrillion, quintillion, septillion, octillion, nonillion. Ano? Ano susunod sa nonillion? Ha? Gazillion?
Pagka daw natapos na yung isang gazillion, ewan ko kung ilang number yun, ilang one, tas ilang zero yun. Doon pa lang daw magsisimulang eternity. Wow. Eh, ilang taon lang tayo dito sa mundo? 70 years? 80 years? O ilang taon ka na? O ilang taon na lang yung natitira sa'yo? O, uubusin mo pa ba yung sa sarili mo, kadudota? Uubusin mo ba yung sa sarili mo, ka sayang naman yung buhay mo, di ba? Bigay mo sa Panginoon. Para yung nalalabing buhay mo, ma-invest mo sa Lord. Amen ba? Kasi ang kapalit nun, eternity, grabe. Alimbawa daw, merong isang ibon, no? Pwedeng tumuka ng isang buhangin, pagtuka dito, lilipad siya patungo sa buwan. Tapos, babalik uli, tutuka uli ng isang buhangin, tas lilipad patungo sa buwan. Babalik uli, tutuka uli ng isang buhangin, sa mundo, ha? Lilipad sa buwan. Pagka daw lahat ng buhangin dito sa mundo, eh, nailipat na nung ibon sa buwan. Lahat ng buhangin, ha? Doon pala magsisimula ang eternity. Imagine mo kung gano'ng katagal yun. Di ba? Ang tagal kaya nun, ang sarap doon. No? Kasi sa buhay, sa eternity, hindi naman yung, akala nung iba, pagka tinanggap mo si Jesus sa langit ka pupunta, yung parang nasa langit ka, nakakulay puti ka, may hawak kang gitara, tapos nasa ulap ka doon, tutug-tug-tug-tug ka doon. Yung ba yung eternity? No, that's not eternity. Para kasi Casper, ano na, lulutang-lutang ka doon, wala, nangangaluluwa ka, parang gano'n, alam mo yun, para kang ligaw na kaluluwa. No, para, hindi ka ganun. Actually, we were not meant to live out of our body. Your body will be glorified. Yung katawan na to, yung, ito din, kaya lang mas maganda, mas pogi, yan, mas macho, mas malakas. Kahit hindi ka kumain, okay. Pwede kang lumusot sa wall. Kagaya ng katawan ni Jesus. Pwede kang lumipad. Di ba? Kaya gustong-gusto ko yung eternity kasi dati pangalap kong maging astronaut eh. Nung nalaman kong ganun pala mangyayari, ginibab ko na yung astronomy. Ginibab ko na yung astronomy. Bakit? Eh pagdating ni Jesus, yung buong eternity, wala akong gagawin kundi mamasyal kung saan-saan planeta. With my physical body, with all the talents that He has given me, I will give to the Lord, I will worship Him. Explore the universe. Study. Learn. Yes, we're perfect, pero we keep on learning. We keep on growing. We will rule with Him. Wow. It's mind-boggling. Kaya nung sabi ko, Lord, di bali, yung pagiging piloto, oh, wala yun. Tae lang yun. yung kikita ka na malaki, ay, walang kwenta yan. Para kay Lord, tataya ako lahat, pati pato. Amen? Buhos mo na lahat, absolutely, kay Jesus. Why? Because you will gain, not just eternally, but you will gain enormously. That's the third. You will gain enormously. Wow, the reward is out of this world. Truly, I say to you, there are some standing here, verse 28, who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Wow. The greatest privilege of seeing the face of Jesus. Pagkatapos po ng mga, meron pong isang pagkakataon na yung mga sundalong mga Englishmen, no? Mga nasugatan, mga naputulan ng mga paa. Tapos ang ginawa po ni Queen Elizabeth ay sasabitan po ng Medal of Valor yung mga sundalong yon. Pero ang isang particular na sundalo na naputulan ng paa ay nilapitan po nung Queen Elizabeth. At para po, kasi nga naka-wheelchair, inilapit po nung ni Queen Elizabeth yung kanyang sarili doon sa nasa wheelchair. At naiyak po si Queen Elizabeth. At ang sabi lang niya, "My soldier, my soldier." And she cried. At yung luha niya ay pumatak doon sa mismong mukha ng sundalo. At yung sundalo naman ay, he was so bedazzled or mesmerized by the Queen. At pagkatapos po noon, ang bukang bibig ng sundalo, hindi yung medalya. Hindi yung medalya ang kanyang, ano, ang kanyang pinagmamalaki. Ang sabi niya, I saw the queen face to face. I saw her face up close and personal. That he was so proud of that. To be able to see the face of the queen up close and personal. Sabi niya, you will see the Son of Man, the Son of God, face to face. Yung bang pinaglingkuran mo kahit hindi mo nakita? Hindi mo naman nakita si Jesus, nakita mo ba? Narinig mo ba yung boses niya? Hindi mo naman narinig. Nakita mo ba siya? Hindi mo rin siya nakita. Pero ba't nagtiwala ka? At patuloy mo siyang pinaglilingkuran. Isang araw, makikita natin siya face to face. Amen? Yung pinaglilingkuran natin, yung pinakamamahal natin, we will see him face to face, and that's an enormous reward. Okay? And not only the face of Jesus, but you know, the coming of His kingdom, meaning the privilege to see the kingdom at work in power. Enormous. Sabi ng Panginoong Jesus, siya ay parang binhi. Ang binhi, seed. It is weak and useless by itself. Meron akong isang attaché nung ako'y bagong pastor, 31 years ago, may attaché case po ako. Attaché case pang atawag nun. Pinagtatawanan ako ni Pastor Rastitas pag daladala ko yun. Para akong ano, ahente kasi ng ano, Electrolux. Pag daladala ko yun. Pero paborito ko yung attaché case na. Pero naitabi ko po yun. Pero na, laking gulat ko, after mga 20 or 25 years, nabuksan ko na yung attaché case ko na yun. And lo and behold, may nakita akong isang binhi ng ampalaya. Isang binhi, no? Binhi ng ampalaya. Pero 25 years, nakatago yung binhi. It's useless, di ba? It's powerless. Pwede mo palang itabi. Walang mangyayari. Pero if that weak and useless seed is planted and it dies, yung mamatay, it will sprout, grow, and become fruitful. There is beauty and bounty when a seed dies. There is a forest in the seed. Pero yung forest hindi lalabas kapag yung seed nasa attaché case. Kapag ang seed nasa garapon, walang kwenta. Itanim mo yung seed. And then you will see the enormous growth, the blessings that will follow. Okay? Kaya, si Jesus, in His one solitary life, iisa lang ang buhay niya, pero binigay niya. Ang Diyos, iisa lang ang anak niya, pero binigay niya. Buti sana kung marami siyang anak, but He has only one son, and He gave it away for you and for me. Sometimes, we have to lose something precious in order to gain something priceless. What are you willing to lose? Meron bang sinasabi ang Panginoon sa iyo, anak, let go. Let go of this relationship. Let go of this entanglement. Let go of this vice. Let go of this addiction. Sometimes, yung something good is good. Something that God wants you to lose is something precious. Maaring hindi naman kasalanan. Maaring mabuti sa iyong paningin. Pero sabi ng Lord, you let go. You let go. So sometimes we have to lose something precious in order to gain something priceless. Sabi nga ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. At age 31, kanyang binigay ang kanyang buhay sa mga cannibals sa Ecuador. Nag-training, no? Matalino, magaling, athletic, mahusay, muscular. Pero pag baba pa lang nila ng dalampasigan, patay na sila, magkakaibigan. Kasi sinibat. Sinibat ng mga taong paglilingkuran nila. Pero bago siya mamatay, naisulat niya to, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Hindi daw mangmang yung isang tao na binibigay yung mga bagay na hindi naman niya kayang i-keep sa kanyang sarili. At to gain what he cannot lose. Hawakan yung mga bagay na hindi nawawala. Maraming nagsasabi, sayang naman ang buhay ni Jim Elliot. Promising. Ba't siya pa yung namatay? Dami naman mga walang yaya dyan. Dapat yun ang namatay. Ba't yun pa? Missionary. Namatay. Bakit yun pa? Binigay ang buhay. Bakit yun pa? Pero after po mamatay ni Jim Elliot, kasama ng kanyang mga kaibigan, immediately after that, ang dami po mga young people na nagpasok ng Bible school to pitch in and to give their lives to Jesus. Because, you know, the blood of the martyr is the seed of the church. Amen? So sometimes, we lose small time, we lose big time, we lose relationships, we lose money, we lose awards, we lose education, we lose examinations, we lose in life, we lose in business, we lose a promotion, we lose health. Sometimes we lose even our lives. We die. But if we have chosen the right thing, the right priority, and that is denying ourselves and following Jesus and carrying our cross, then your life would not have been in vain. Ang buhay mo ay hindi nasayang. Ang buhay mo ay parang binhing itinanim. Hindi inilibing, kundi itinanim. And even if you lose, how can you cry out if you lose something? How can you cry out if you lose someone? Why? Because how can you lose something that you do not own in the first place? How can you lose something that you do not own in the first place? We don't own anything here on earth. Lahat yan bigay ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi nga ni C.T. Studd, "If Jesus Christ is God and He died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him." Kung si Jesus ay Diyos at siya'y namatay para sa akin, di walang anumang sakripisyo na lubhang napakabigat para gawin ko para sa Kanya. Walang akong magagawang big deal na sacrifice for Him. Kasi ang tindi na ng binigay niya sa akin. Amen? Amen. So mga kapatid, isang bagay lang po masasabi ko, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka malulugi kailanman. Sulit ang iyong pagsunod sa Panginoong Jesus. Okay. So tandaan po natin, let's just review. When you lose actively. Don't be a passive loser. Lose actively. Lose absolutely. Give it all up for Jesus. Lose affectionately. It is for His sake and for the gospel's sake. And then you gain. You gain expectantly. You gain eternally. And you gain enormously. That's how good it is to follow Jesus. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you for giving us your word. Hindi nga kanangako, Panginoon, na pagsumunod kami sa iyo, it will be all a bed of roses. Hindi kanangako, Panginoon, na pagsumunod kami sa iyo, everything will be okay. But thank you, Lord, for the privilege that you have taught us today na there's nothing here on earth that can compare to what you have prepared for us. Thank you for eternal life. Thank you for the forgiveness. And thank you for the great rewards. Dito lang sa lupa, we have a lot of things to enjoy, a lot of relationships to enjoy. And not only that, in eternity, there's much, much more that awaits us. Thank you, Lord Jesus. At sa oras na ito, kapatid, marahil, this is your first time to be here. Makamtan mo man ang sanlibutan, pero kung mapapahamak kang iyong kaluluwa, aanhin mo yun. Kasi ang kaluluwa mo ay napakahalaga. Sa sobrang mahal ng iyong kaluluwa, kahit pagsamasamahin mo ang yaman ng mundo, hindi kayang tubusin. Anong pwedeng ipambili sa kaluluwa mo para mabawi sa pagkakasadla kay Satanas? Anong pwedeng ipambayad para ang kaluluwa mo ay hindi mapahamak? Hindi kaya ng salapi, hindi kaya ng ginto, hindi kaya ng lahat ng iyong mga koneksyon. Isa lang ang pwedeng tumubo sa iyong kaluluwa. Yan ay walang iba kundi si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus, namatay. Binuhos ang kanyang dugo para sa iyo. Ang tanong lang, handa mo bang tanggapin ang alay ni Jesus? Ang kanyang dugo at ang buhay na walang hanggan. Kung yan ang iyong nais, kung nais mong matiyak kung saan ka pupunta, sa langit ang pangako ni Jesus, kung siya yung tatanggapin sa iyong puso. Kung nais mo siyang tanggapin ngayon, pwede bang taas mo ang iyong kamay? I'd like to pray for you. Yes, I see your hands. Yes, yes. Praise God. Thank you. Anyone else?